две от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от заседанието на Народното събрание.
Моля, стенограма от заседанието на комисията по тази анотация. Това е първото ни искане. Второто ни искане, моля да бъде предоставена стенограма от заседание по втората анотация, която е вследствие от постъпване на втори сигнал на 8.11.2019 година. Анотация номер 2 е кръстена без подписи дата. Молим стенограма от заседанието на комисията.
Благодаря, господин Хамид. Днес ще получите искането от господин Карадая от 10 документи. Аз съм пуснала писмо до комисията. Сега ще пуснем още едно писмо и това, което искате. Но молбата ми е дори, можете вие да напишете искане до комисията, за да може да предоставят документи. Добре, ще напишем писмо въз основа на вашата, на стенограмата. Колеги, преминаваме към съобщенията. Постъпили законопроекти и проекторешения на 9 септември 2020 година до 15 септември 2020 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, вносител Даниела Дариткова, водеща комисия, комисия по здравеопазване. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, вносител Даниела Дариткова, водеща комисия, комисия по здравеопазване. Проект на решение за попълване комисията за състава на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Вносител Даниела Дариткова. Законопроект за виното и спиртните напитки. Вносител Министерски съвет. Разпределен на Комисия по земеделието и храните. Комисия по икономическа политика и туризъм. Законопроект за ратифициране на споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и споразумение за гаранция при изискване между първоначалните гарантии и присъединяващите се в последствие гарантии и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 година в Люксембург. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по бюджет и финанси, разпределен на комисия по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и Устава на Асоциацията на европейските организации за насърчаване на търговията. Вносител Министерски съвет, разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм и на, това е водещата комисия, на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по правни въпроси. Съобщение. На 11 септември 2020 година с писмо от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил доклад за касово изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 година. С писмо на председателя на Народното събрание материал е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на плановете за съвместна подготовка, учение и сътрудничество между Република България и Съединените американски щати, Румъния и Република Гърция в периода от 14 до 25 септември 2020 година ще се проведе съвместна летателна тренировка, в която ще участват сили и средства на ВВС на Съединените американски щати, Канада, Румъния и Република Гърция. Второ, в периода от 28 септември до 23 октомври 2020 година ще се проведе съвместно българо-канадска летателна тренировка с ВВС на Канада. Във връзка с тренировките, министърът на отбраната със своя заповед на основание член 13 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е разрешил в горепосочените периоди преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически сили и средства от ВВС на САЩ, Канада, Румъния и Република Гърция. Бойни и транспортни самолети с техните екипажи, щатно въоръжение, военнослужещи, инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване, без въоръжение за оказване на техническа помощ и отстраняване на откази на въздухоплавателни средства. Тренировките не са свързани с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, скоби на друга държава или организации въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на закона за провеждането на участието в тренировките са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 11 септември 2020 година с входящ номер 030969 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение. В Народното събрание на основание член 133 алинея 3 от Закона за публичните финанси в периода 10-14 септември 2020 година са постъпили отчети за изпълнение на програмните бюджети към 30 юни 2020 година от Министерство на образование и науката, Министерство на економиката, Министерство на външните работи. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение. Съгласно Закона за фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 година, годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 година и годишен отчет за състоянието на държавния дълг на Република България за 2019 година. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда и социална и демографска политика и на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Имаше декларация от името на група, господин Цонев. Заповядайте, процедура. И после господин Христов има декларация от името на група.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи правя процедурно предложение. Точка 2 от дневния ред да бъде отложена за петък като първа точка. Аргументите ни за това да не се бърза толкова с второ четене на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Бих искал да ги чуете, защото смятам, че в този момент при настоящата политическа обстановка в страната това е изключително важно. Променяме изборния кодекс в условия на сериозна политическа криза. Променяме изборния кодекс в условия на разклатено доверие, и то не от вчера, в избирателния процес. Променяме изборния кодекс в условия, в които не е ясно колко време ще функционира парламента и дали ще има възможност за да се направят нужните корекции. Променяме изборния кодекс без да се вслушате в нито едно от предложенията, които направи опозицията. Аз смятам, че това точно в този момент не е правилно и нашата парламентарна група вчера ви го каза. Нищо не пречи изборния кодекс да бъде отложен с ден-два и да се чуят аргументите. Защото промяната, която давате вие в този вариант на изборния кодекс, с възможност да се избира между хартиено и машинно гласуване, не ликвидира нито един от проблемите, които възникват в самия изборен процес, за които много пъти сме говорили. И тъй като сега няма време в рамките на 2-минутната процедура да ги изброя, знаете за какво става въпрос. Има варианти на машинно гласуване, като машинното преброяване, при което да има и хартиена бюлетина и да се елиминират всички онези недостатъци на съставянето на протоколи, на работата на секционните комисии, на недействителните бюлетини и така нататък. Умолявам ви от управляващото мнозинство, слушайте се този път в гласа на опозицията, защото това е в интерес на парламентаризма, в интерес на българската демокрация, в интерес на укрепването на доверието в изборния процес и в крайна сметка в интерес на решаване на политическата криза. Така ще я задълбочите.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на точка 2 от днешния дневен ред. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Изчакваме, разбира се, изчакваме спокойно.
Руми. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 209 народни представители, за 92, против 97, 20 се въздържат. Предложението не е прието. Моля, покажете по групи. Преминаваме към... Прощавайте, има декларация от името на партия ВОЛЯ. Декларация. Първо заявиха господин Христов, след това ще дам думата и на БСП. Господин Христов, заповядайте. Вие също правихте такава декларация, господин Свиленски, ако си спомняте, и нямаше забележка залата към вашата. Колегите имат право да направят декларация по начина, по който решат. Моля, запазете тишина.
Уважаема госпожо председател.
По-близо до микрофона. Колеги, моля, свали маската. Свалете маската. Моля, запазете тишина.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, драги сънародници. Декларацията на нашата парламентарна група днес може да съдържа и само едно изречение. Долу ръцете от Веселин Марешки.
Моля за тишина.
Аз обаче съм длъжен да кажа още няколко думи. Преди два дни цяла България стана свидетел как беше направен опит да бъде очернен един достоен човек, който през целия си съзнателен живот е помагал на милиони българи. Той помагаше в най-трудните години, когато всички партии се изреждахте на власт и превърнахте българския народ в най-бедния в Европа. Той продължава да помага и сега, като се бори с картелите, въпреки тежките удари, които понася. Беше направен безпрецедентен опит да бъде употребен един почетен и почтен български предприемач и политик за заблуда на Брюксел, че в България се действа срещу корупцията. Жалък опит. Задкулисието показа безсилието си и тоталното си нежелание да освети и накаже истинските виновници за оглозганата държава. Парламентарната група на ВОЛЯ и всички наши симпатизанти изразяваме категоричната си позиция против подобни срамни акции срещу човек, създал хиляди работни места, повел сам битката срещу картелите, които всички партии толерирахте през всичките тези години до сега. Призоваваме българските граждани, които виждат и осъзнават цялата схема на случилото се, да не се поддават на манипулациите и да подкрепят Веселин Марешки така, както той беше и е до тях 30 години вече. Няма да допуснем някой да лъже Брюксел, като използва един достоен човек за жертва. Онези, които умишлено заблуждаваха хората, че ВОЛЯ е някаква патерица на управляващите, когато те самите задкулисно се договаряха с тях. Следва сега да си дадат сметка какво всъщност се случва. Защото ако мълчим, утре всеки един може да бъде дискредитиран и притиснат с подобни манипулации. Всички, които сега злорадстват, нека осъзнаят, че с това на практика подкрепят системата, срещу която уж протестират. На тях ще им кажа едно. Не бързайте да се радвате. През годините много хора се радваха, че чрез мръсни номера са успели малко да ни забавят по пътя ни. Не могат да ни спрат. Рано или късно обаче доброто побеждава. Затова ние сме тук, а тях никой вече не ги помни. Случаят с Веселин Марешки ще бъде тест за цялото ни общество. Кой на чия страна е? Дали има смелост да защитава истината или избира страната на изгнилата система? Кой се оплаши от факта, че само за 2 месеца повече от 160 българи застанаха зад Марешки и Воля в кампанията им за безплатни лекарства за ученици и пенсионери? Кой? 160 хиляди българи, извинявайте. Кой се страхува Воля да е силна и да доказва, че в България може да има и друг вид политици, които са истински родолюбци? Дали подобна саморазправа с една млада свободна партия като Воля, изградена от успели и почтенни хора, е правилният път към промяната, за която всички говорят? Не, не е. Както неведнъж е казвал Веселин Марешки, Воля е плод на огромна обществена енергия срещу бедност и картели. Наш дълг пред българските граждани е да сме силни, сплотени и да устоим на всички удари и мръсни игри, защото искаме в политиката и в управлението да има именно такива хора като него, които дават, а не грабят. Защото знаем, че сме прави, защото знаем, че сме честни, защото знаем, че сме почтенни хора и в това е силата ни. И тази сила не може да я сломите. Така че долу ръцете от Веселин Марешки. Ако не можете да намерите и накажете истинските олигарси и да върнете вярата в обективното правосъдие, то оставете това на честните и достойните да го направят. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Христов. От името на парламентарна група, господин Вигенин, заповядайте. Моля за тишина.
Уважаеми български граждани, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, парламентът е най-представителната изборна институция в България. В република с парламентарно управление Народното събрание има централна роля в приемането на законодателството, утвърждаването на министър-председателя и състава на Министерския съвет, контрол върху дейността им, избора на редица висши длъжности и персонален състав на органи и комисии. Няма да ми стигне времето, за да изборя всичко, което едно народно събрание е призвано да извършва от името на гражданите и в техен интерес. Понякога сами не осъзнаваме огромната институционална власт, която е концентрирана в ръцете ни. Огромната власт обаче означава и огромна отговорност. Означава, че тук няма място за дребни партийни заигравки, за долнопробен лобизъм, за системен законодателен брак, за пренебрегване на държавния интерес в името на нечий частен дневен ред. За съжаление, в последните години именно тези явления се настаниха трайно в българския парламент. Те доведоха до стряскаща липса на доверие в институцията от страна на българските граждани. Липсата на усещане за мисия превърна парламентът закърняващ придатък на изпълнителната власт, което е в пълно противоречие не само на парламентарните традиции, но и противоречие на българската конституция. В тези години на доминирани от ГЕРБ и сателитите и мнозинства бяха нанасени удар след удар върху самата същност на парламентаризма. За да стигнем до днешното положение, в което заместник-председател на Народното събрание получава на втора инстанция присъда от 4 години за изнудване и рекет. Можем ли да се преструваме, че нищо не се е случило? Смятаме, че не. Няма да разсъждаваме над презумпцията за невиновност. Присъдата подлежи на обжалване и последната инстанция е тази, която ще се произнесе окончателно. Но този факт сам по себе си хвърля тежко петно върху и без това сринатата репутация на парламента. И нямаше да се изправя тук от името на парламентарната група на БСП за България, ако това засягаше само 44-тото Народно събрание. За нас то е изчерпано, така както е изчерпано излъченото от него правителство. Всеки ден удължаване на съществуването му от тук нататък е никому не нужна агония. Присъдата на присъдружния на ГЕРБ Марешки е поредно потвърждение за политическата кома, в която това Народно събрание е изпаднало. Тази присъда обаче е петно върху институцията Народно събрание. Тя остава и в съзнанието на гражданите, и в историята на Народното събрание. Именно за това днес поставяме този въпрос и предлагаме две възможни решения. Едното е към парламентарната група на ВОЛЯ, другото е към парламентарната група на ГЕРБ. Предлагаме парламентарната група на ВОЛЯ да се възползва от предвидените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание възможности да оттегли Веселин Марешки като заместник-председател на Народното събрание и по своя преценка или да остави стола празен, или да излъчи друг представител в ръководството на парламента. Когато последната инстанция се произнесе и ако господин Марешки бъде оправдан, може отново да заеме мястото си. Ако тази стъпка не бъде предприета от парламентарната група на ВОЛЯ, настояваме председателят на Народното събрание да защити авторитета на парламента и чрез парламентарната група на ГЕРБ да бъде внесено искане за освобождаване на господин Марешки от поста заместник-председател на Народното събрание. Разбираме добре колко чувствителен е този въпрос. Как политическите сделки и сметки може да не излязат? Разбираме, че злощастният проект за нова конституция стана възможен именно благодарение на подписите на депутатите от ВОЛЯ и на господин Марешки. Без ВОЛЯ днес нямаше да има и заседание на Народното събрание. Обаче искам да припомня един текст, под който се е подписала почти цялата парламентарна група на политическа партия ГЕРБ. Цитирам. Заместник-председателят на Народното събрание, освен задълженията като обикновен народен представител по член 155 или нея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има институционални задължения спрямо парламентарната институция – да утвърждава институционалния и политически авторитет на Народното събрание като законодателен орган. Сигурно вече се досещате откъде е текстът. В този парламент вие си позволихте да отнемете представителната функция, както се изразявате, на заместник-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов заради изразени от него мнения, което само по себе си беше политическа репресия без аналог в най-новата история на България. Ако изразено мнение, което не харесвате, е повод да бъде отстранен заместник-председател на Народното събрание, ефективна присъда от 4 години за рекет и изнудване, съвместима ли е с този пост? Очакваме незабавни действия от двете парламентарни групи. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред. Аз не съм водила, бе, господин Жаблянов. Заповядайте. Не мога да се класирам да водя. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми народни представители от партия ВОЛЯ, очевидно се намираме в изострена политическа обстановка. Това беше отбелязано и от господин Цони в началото на заседанието. По начин на водене, точно така. Чухме две декларации по повод на конкретния казус с заместник-председателя господин Марешки. Тези декларации със съответните искания нямаше да бъдат факт, ако председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева, беше влязъл в ролята си на представител на българския парламент, беше излязъл днес тук пред нас, беше обяснила казуса с господин Марешки, беше поела отговорността от името на управляващата парламентарна група и на мнозинството и беше предложила решение. Не е необходимо да се криете, госпожо Караянчева, за парламентарни декларации на парламентарните групи. Вие крайно време е да поемете отговорността за авторитета на това Народно събрание. Няма как да наблюдавате създадените и дължащи се на вас противоречия, изострената политическа обстановка в парламента и изострената политическа обстановка извън сградата на парламента. Ако искате и претендирате да сте управляваща партия, в тези моменти поемете отговорност. За това сте избрана, това ми е процедурата по същество. А не парламентарните групи помежду си
да решават въпроса за авторитета на институцията, която на вас ви е възложено да представляват. Благодаря за внимание.
Благодаря, господин Жаблянов. Госпожо Таскова, по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, днешната декларация на партия ВОЛЯ явно възбуди интереса на всички от колегите от БСП основно. Но ние не направихме само в защита на нашия лидер, а като честни и почтени народни представители, които биха се обявили срещу всяка несправедливост в държавата ни. Конкретно за господин Марешки, действително, той си позволи през годините да скочи на всичко, което пречеше на българските граждани. Поведе битка
Към вас, госпожо председател.
Да. Трябва да правите забележка, когато в тази зала, не само срещу заместник-председател на Народното събрание, а и срещу бизнесмен, който е плащал толкова много данъци на тази държава, колегите от БСП си позволяват да говорят по този начин. И това, което исках да довърша, е, че действително много въпроси излязаха в обществото. Откъде идва тази атака? Толкова бързо паднаха маските, че всъщност БСП призна, че са едни кукловоди на картела в Народното събрание с години наред и веднага скачат по единствения човек, който се бори срещу него.
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Първа точка – проект на решение за попълване състава на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Избира Лиляна Друмева-Радева за член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Вносител Даниела Дариткова. Моля, режим на гласуване. Изказване има. Заповядайте. Да, прощавайте. Неочаквано за тази процедура, но разбира се, всеки има право да изкаже своето мнение. Господин Недялков, и вие ли искате нещо да ми кажете? Добре. Оставете ме да поводя малко. Заповядайте, господин Ибрямов, за изказване.
Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо председател, допреди малко колегата Жаблянов обърна внимание, че в тази зала все пак има народни представители и трябва като председател на Народното събрание пръв сред равни да обръщате внимание на дневния ред и процедурите по този дневен ред. По първа точка, уважаеми колеги, допълване на състава на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Ще кажа следното. Тази комисия не е работеща. Тази комисия не се е състояла. Кърпането, приемането, допълването на член в тази комисия е преливане от пусто в празно. Кое налага тази промяна, госпожо Дариткова? Напоследък чуваме призиви за диалог. Дори от премиера. Дали тези призиви се чуха от госпожа Дариткова, която предлага тези промени, защото именно в тази комисия, уважаеми колеги, има нужда от диалог, иницииран именно от председателя на тази комисия. Но изборът на председател на тази комисия е непълно неправилен в лицето на господин Велчев, защото самият той е толкова далеч от правата на човека, колкото госпожа Дариткова е далеч от футбола. Тази комисия не се е състояла, защото за тези 3 години и половина не е произвела нито един продукт, няма съществен принос към собствената си дейност. Двама нейни членове, забележете колеги, двама нейни членове напуснаха тази комисия.
Колеги, моля за тишина в залата.
Движение за права и свободи няма представители в тази комисия. Председателя на тази комисия си позволи меко казано обидни квалификации по адрес на български граждани, преживели грозния възродителен процес. И всяка смяна извън смяната на председателя на тази комисия са несъстоятелни, дори и допълванията. Може да започнем, госпожо Дариткова, с тази промяна на председателя на тази комисия. И ДПС ще гласува с ясното съзнание, че има наченки, поне малки наченки на диалог, поне в тази комисия. Какво правим, госпожо Дариткова? Благодаря ви.
Благодаря. Реплики? Само секунда. Няма реплики. Заповядайте лично обяснение, господин Велчев. Не мисля така. Заповядайте, господин Велчев, за лично обяснение.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тук се дава оценка за комисията по вероизповедание правата на човека от хора, които 3 години не са участвали и не участват изобщо в заседанията на тази комисия. И това е защото от тази трибуна аз им казах истината в очите. Всичко го има написано, всичко е в тези стенограми. Тези хора 3 години водят дела срещу мен. 4 дела минаха, които те ги загубиха. Сега предстои последно пред Висшия административен съд. Да изчакаме решението на съда, защото явно тук вече минаваме някакви граници. От сутринта ние се мъчиме да внушиме и на правосъдната система, защото знаете, разделението на властите е заложено в Конституцията. Ние тук не може да обсъждаме неща, които са работа на другата власт. Нека ние да си гледаме нашите неща и нашите въпроси да ги решаваме, но тази партия, която нарушава и Конституцията, ще ви кажа от тук, защото не може да бъде съден народен представител за думите, които изрича от тази трибуна. Ако такава традиция се внесе и това се случи, да бъде осъден даден народен представител за това, което говори от тази трибуна, значи ние ще потъпчим не само Конституцията, но и демокрацията в тази страна. Затова дайте да всеки да си гледа работата и тяхна воля е, че дали ще имат депутати в тази комисия или не. Те си постигнаха целта, докато беше тук един друг председател на парламентарната група, с него какви ли не неща внесаха в тази комисия, без да знае нито комисията, нито председател за техните искания и желания.
Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Велчев. Заповядайте за изказване. Имаше за изказване госпожа Дариткова ще направи. Да й дадем думата като дама и после ще ви дам думата. И после на господин Атанасов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, явно емоциите се нагнетяват сериозно и вътре в Народното събрание, но аз смятам, че трябва да запазим конструктивният диалог, защото процедурата е абсолютно регламентирана съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Нормално е ние да попълним своята квота в съответната комисия. И понеже процедурата предполагаше втора клетва на госпожа Лиляна Друмева, сега я връщаме в комисията, в която тя вече упражнява своята дейност като член вече една година. Ако има някой друг, който е по-подходящ от госпожа Друмева, която е представител на репресираните именно за комисията по вероисповеданията и правата на човека от нашата парламентарна група, моля да го оспорите. Но в случая темата е именно избор и утвърждаване на госпожа Лиляна Друмева като член на комисията. Всякакви други спекулации, използване на темата за внушения и за коментари, които нямат пряко отношение към процедурата, по-скоро за мен е нарушение на правилника и признак на лош парламентарен вкус, нещо, което категорично не съм го очаквала от групата на Движението за права и свободи, които винаги са били изключително принципни, добре подготвени и са отстоявали спазването на парламентарната дисциплина, правила, закони на страната.
Това беше изказване, реплика. Нека да приключим процедурата. Реплики има. Реплика първо господин Ибрямов дигна ръка. Господин Хамид. Не, не, беше изказване. Нали изказване, госпожо директор? Да, изказване. Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Дариткова, напълно съм съгласен с вас за качествата на госпожа Друмева. Наистина, тя е най-достойната и под формата на реплика, и очаквам да ми отговорите после, предлагам промяна в проекта за решение вместо член да изпишем председател на комисията. Благодаря.
Господин Ибрямов, заповядайте за втора реплика.
Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Дариткова. Не съм коментирал настоящия член, който ще утвърдим. Госпожа Друмова. И тъй като вие казахте, че тя е най-достойният човек, репресиран, аз си задавам въпроса, що ме репресиран? И тъй като думите на председателя, на настоящия председател на тази комисия са, тези хора са се самонаранили по време на този процес, искам да знам дали тя ще приеме да остане в тази комисия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ибрямов. Дуплика няма да има. Изказване, заповядайте. По начин... А не беше ли изказване вашето? По начина на водене беше. Дадах думата. Ще ви дам. Ще ви дам по начина на водене. Аз разбрах, че искате изказване, господин Атанасов. С маската не мога да разбирам какво ми казвате понякога, защото е...
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, само преди минути председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, комисия, която се занимава с материята на основата на демокрацията във всяка
една... Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза и новини.
Радио К2 от мястото на събитието. 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание.
Изборните списъци за предстоящите избори се напишат в деня на изборите. Защо да сме по-различни от БСП? Не бива да рушим доверието в изборите не само с законодателство. Аз съм съгласен. Сигурно има пропуски в законодателството. Но когато излизаме от тази трибуна и обявяваме, че те ще бъдат задължително фалшифицирани, внушаваме две неща. Че няма смисъл да се гласува на първо място и на второ място, че вие ще загубите изборите. Ами ако вземете и ги спечелите, тогава фалшифицирани ли ще бъдат? Защото се наслушахме и по време на местните избори какви огромни фалшификации има в цялата страна. Единствено в Русе и Перник няма. Защо така? Точно в тези градове няма никакви фалшификации. Там всичко е честно, върви изборния процес, навсякъде е другаде е зле. Президентските избори са единствените честни от 2016 година в цялата ни демократична история. Да кажем от тая трибуна. За 30 години едни честни избори и пак ГЕРБ ги направи. Добре, че бяхме ние. А иначе, аз ви призовавам да успокоим топката. Нека заедно да се опитаме да стигнем поне до консенсус, да пазим колкото можем доверието в изборния процес, защото оттам после проистича и доверието към всички останали институции. Благодаря.
Друга реплика? Госпожо Нинова, дуплика. Имате думата.
По отношение на първата реплика и опита в Европа. Уважаеми колеги, няма как да търсите опит там, след като, когато кажеш на някой европеец, че се подправят бюлетини, допълват списъци и депутати носят чували в изборния ден, той те гледа като извънземно. Той никога не може да си представи, че такова нещо може да се случи в изборния процес. И затова там не се поставя въпроса за честността на вота през машинно гласуване. Защото хората там провеждат честни избори. И, уважаеми колега, не знам дали аз или вие не сте разбрали какво ще гласувате днес. Но 2/3 от закона касае не референдума, а начина на свикване на Велико народно събрание, мажоритарния избор на 200 души от него и така нататък. Но това не е важно кой как е прочел закона от нас. Важно е на един въпрос да отговорите. Вие, патриоте, подписахте ли конституцията, в която е махната свободната, демократичната и правовата държава? Подписахте ли конституция, в която са махнати мира, достоинството и справедливостта? Подписахте ли? То вие трябва да давате отговор,
колеги,
на това.
Моля ви,
а не аз как съм прочела закон.
Запазете малко тишина.
Що се отнася до другото? За изборите в БСП. Уважаеми колеги, пожелавам на всеки от вас да изпита това. Да се явите мажоритарно, като персона. Да успеете да активирате 67% от имащите право на глас. Кога сте ги активирали, на каквито и да се избори? Президентски, парламентарни и местни. Пожелавам ви да изпитате това. Да активирате 67% от имащите право на глас и да ви се доверят 82% от тях. Пожелавам ви го да го изпитате. И ако сте смели хора, явете се на този тест. А иначе, що се отнася до така отношението на изборите в БСП спрямо националните? Уважаеми българи, спасението от фалшификациите, които готвят, е единствено и само високата избирателна активност, т.е. очакваме от вас да гласувате. И гаранциите, които ние, като единствената опозиция на мафиотския модел на управление, ще ви дадем за тези избори.
Господин Хамид, по начина на водене ли? А, изказване. Да, преди това беше господин... А, по начина на водене. Добре, господин Чуков, изчекайте.
Уважаеми господин председател, аз не знам вие дали чувате репликите, които се подхвърлят към различните оратори от залата. По начина на водене не знам дали видяхте как реагират от залата, когато председателя на основната опозиционна сила в парламента говори. По начина на водене аз не знам дали сте запознат с факта, че вчера в правната комисия не бяха допуснати участници и експерти от гражданското общество, а тези, които бяха допуснати, бяха прекъсвани и с тях се държаха по абсолютно същия начин, по който и сега. И въобще по начина на водене искам да ви попитам,
колеги,
има ли някакъв, според вас, смисъл от един парламентарен дебат, в който едните хора изразяват аргументи, а другите се държат по абсолютно недопустим начин? И как си представяте, че се изграждат изборните правила в такава обстановка? По начин на водене искам да ви обърна внимание на вас и чрез вас на председателя на Народното събрание, че в последните седмици се забелязва опасна тенденция. Започнала от това, че вкарахте журналистите в мазето, минала през това, че вчера не пуснахте гражданското общество и експертите в комисията и свършаща с грохтенията, които чуваме тук, за да не може да се говори. Следователно, ние трябва да знаем, има ли в тази страна още парламент, защото парламента не е само нова зала. Парламентът е начин на общуване и който не го владее, моля да го напусне.
Благодаря, господин Зарков. Не ви прекъснах, но моля, лично обяснение.
Лично обяснение, уважаеми колега. Когато е строена тази зала и идейно проектирана, господин Пирински е бил председател на Народното събрание. Движението на потоците, народни представители, журналисти и администрация са ясно маркирани от него и подписани. Престанете да търсите причини, за да си правите политически пиар и да се правите на симпатични пред журналистите. Колегите журналисти, безкрайно уважавам и ценя техния труд. Те имат възможност да бъдат в залата тук, те имат възможност да бъдат конферентна зала, има място, където се дават пресконференции, има възможност чрез пиарите на Народното събрание, на парламентарните групи да получават информация и да търсят съответно интервюта с колегите. А и вие, колеги, народни представители, призовавам ви, моля, когато ви се обадят журналисти от всички медии, дигайте телефоните и давайте интервюта, правете срещи. Имаме възможност къде да се правят такива срещи и в пресцентъра, и в конферентната зала. Така че моля да не злоупотребявате по този повод. Относно допускането, пропусквателния режим в парламента, има заповед, която е на база заповедта на министра на здравеопазването. Много добре знаете всички и ви моля да не спекулирате по какъв начин се прави допуск в комисиите. Председателя на комисията по моя заповед, която аз съм издала за съответния пропусквателен режим, допуска или не допуска, прави преценка за броя на хората, които трябва да бъдат в комисия. Защото знаете, че има противоепидемични мерки, които трябва да се спазват. Така че моля, не злоупотребявайте от трибуната, за да си правите елементарен пиар.
Благодаря, госпожо Караянчева. Аз бих ви... Изчакайте. Добре. Погледнах. Господин Чуково, ще се наложи да изчакате доста, защото има много по начинът на водене. Бих ви допълнил, госпожо Караянчева, за съжаление от тук не мога във вашето изказване, защото аз съм част от процеса и... Заповядайте по начина на водене. Не, не беше. Господин Михо, ще изчакате малко.
Уважаеми господин председател, имате ли нужда от време, за да озаптите колегите, или мога да започна с процедурата? Ще ги озаптете ли? Уважаеми господин председател, процедурата ми е насочена,
колеги,
към вас. Какво всъщност лично обяснение чухме току-що? Каква беше тази процедура? Когато председателят на Народното събрание лично потъпква правилника, това вече е сериозен симптом. Както общувате с народните представители в тази зала, така общувате с протестиращите, така общувате с българските граждани. Вие сте основната причина днес да има напрежение навън, но да има напрежение вътре в тази зала. И доказвате едно. Дебат с вас е невъзможен. Дебатът е излишен и единственият изход от ситуацията е да си подадете оставката. Незабавно и сега. Каква процедура всъщност за госпожа Караянчева? Какво лично обяснение, коя засегна лично в изказването си? И как я засегна?
Господин Божанков.
Разбрахме, че Орешарски е виновен, разбрахме, че Пирински е виновен и така до Ханко брат. Кой всъщност ви е виновен за последните 10 години управление? Кой всъщност е виновен? 10 години нямахте време да промените тези правила, ли, госпожо Караянчева?
Ако искате нещо да ми кажете, кажете ми. Благодаря. Господин Михов. Процедура е.
Уважаеми господин председател, вземам думата, за да изкажа своето несъгласие по начина на водене. Когато от тази трибуна лидери на политическа партия, лидери на опозиционната най-голяма група използват аргументи, които не отговарят на истината. Не може да няма реакция от залата. Не може някой да твърди, че в парламента се е наложил някакъв изключителен режим, когато в собствената си партийна централа, ако е верно, опровергайте ме, има забрана за допуск на определени неправителствени организации. Така се говори. Така се говори. Но, ако не е вярно, ще ви се извиня публично. Но, двама колеги си позволиха да използват
две определения към тази зала. Грухтене е определение за вербална комуникация на животински вид. Не на народни представители. Второ, един колега позволи да ви съветва да ни озаптявате. Край на цитата. Озаптяват се също биологични видове от по-нисък разряд. Аз искам, господин председател, за тези две обиди, които лично ги приемам към мене, да наложите наказание на тези колеги. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Лихов. Знаете ли, за съжаление сте прав. Има ли? Колеги, изчакайте. Успокойте малко нещата. Разглеждаме важен закон. Разглеждаме важен закон. Господин Чуков, искам все пак да напомня, че разглеждаме наименованието на закона. И всичко казано до тук, ама няма нищо общо с наименованието на закона.
Уважаеми колеги, за пореден път се удивлявам как така сериозна тема, каквато днес е изборния кодекс, може да бъде увъргалена по безобразен начин, карайки се БСП и ГЕРБ. Давате ли сметка, че това е закона, който определя как гласуват българските граждани? Един път на 4 години те имат правото да решат кой да управлява страната ни. Ние днес решаваме това. Как да бъде направено така, че техният глас да бъде отчетен, не загубен, не обявен за невалиден, отчетен, калкулиран в общото и най-накрая да бъде излъчено управление, от което всички да бъдат доволни. Днес започна това заседание, тази точка с темите как били направени изборите в БСП, какви били от ГЕРБ, какви били обратно от БСП, се скандала се получи. Обобщението за деня, избирателя, който гледа и се надява да може гласа му да бъде зачетен, си казва, те пак се скараха за нещо. Пак направиха скандал. Той скандал, и скандал не беше хубав. Ако питайте, ще ви кажа как се прави хубав скандал, ще се получи. Няма проблем за това. Но целта не е днес да направим скандал. Господин председателстваш, вие казахте, темата е изборен кодекс, наименованието му. Наименованието на този изборен кодекс би трябвало да бъде не това, което е в момента, а закон за основно изменение и допълнение. Основно. Защото тук в тази зала народните представители и журналистите всъщност прекрасно знаете, че изборите в България се манипулират. Едва ли има някой, който не се прави иллюзията си така, че всичко е честно, че всичко е изрядно. Купуване на гласове има ли? Има купуване на гласове. Има ли манипулация на протоколи? Естествено, че има манипулация на протоколи. Едните обвиняват тези, които са спечели, на следващите изборите обратното се. Но манипулация има. Трябва да направим така, че да няма, естествено. И тук оправданията от рода, всяка партия има представител в секционната избирателна комисия, не мога да ги приема. Да, има представител в секционната избирателна комисия, всяка парламентарно представена партия, но не всяка парламентарно представена партия има огромния паричен ресурс, който би се натрупва по време на управлението. И след това се използват за избори. Нали, те илюзии ги нямаме. В една избирателна секция да има възможност да се манипулира изборите, повярвайте ми, това означава, че във всички избирателни секции има тая възможност. 2011 година, ако помните, тогава президентските избори имаше огромен брой недействителни гласове. Недействителни. На втория тур на президентските избори 2011 година имаше 100 000, над 100 000 невалидни гласове. Какво означава това? Трябва да приемем като общество, като парламентаристи, че има 100 000 човека в България, които отиват да гласуват и от две квадратчета те не могат да драснат правилно от квадратче или драскат и двете и всъщност трябва да избереш едно от две квадратчета.